Sveiki, brangus Marijos radio klausytojai. Tęsime laidų ciklą skaitome Šventąją Teresę Avilietę. Gyvenimas, kuris keičia gyvenimus. Skaitome jos gyvenimo knygą, kurią 2024 metais išleido Katalikų pasaulio leidiniai. Ir šiandien su jumis 16-ąjį tos knygos skyrių skaitysiu aš, tos knygos vertėja Jūratė Micevičiūtė. Dabar primenu, kad tą patį skyrių skaitys ir aptars taip pat ir brolis Jėzaus Jonas kartu su Basųjų Karmelitų ordino pasauliečių maldos grupelės nariais. Tik tai jų laida, jų įrašyta laida bus skelbiama ne šitoje rubrikoje, kur jūs šiandien klausotės laidos, tai yra Irkis į gilumą. Jų laida bus transliuojama rubrikoje Tikėjimo vartai. Tad sekite Marijos radio programų laiką. Taigi, o šiandien šitas 16 skyrius yra toks savotiškas kaip centras knygos knygoje. Nes primenu, kad Šventoji Teresė, pasakodama savo gyvenimo istoriją, čia yra jos autobiografija, gyvenimo knyga, jinai nuo 11 skyriaus pertraukė savo autobiografinį pasakojimą tam, kad išdėstytų, pateiktų savo patirtį, ką jinai suprato apie minties maldą. Ir minties malda jai yra tokia svarbi, kad būtent per minties maldą jinai išgyveno didį savo gyvenimo lūžį. Atsivertimą, kai jau buvo įpusėjusi gyvenimo kelią. Ir štai priejusi 11 skyrių, jinai pertraukė savo, reiškia, autobiografinį pasakojimą ir iki pat 22 skyriaus pasakoja apie tai, kas yra minties malda. Tai yra tas vadinamasis traktatas apie 4 maldos pakopas. Ir dabar, kadangi Teresė yra maldos mokytoja, turi šitą titulą bažnyčioje, tai reiškia, kad jinai pasakoja ne kažkokius teorinius dalykus, ne filosofuoja, ne pateikia apibrėžimus, bet labai praktiškai išaiškina, kokia malda žmogus meldžiasi kiekvienoje iš 4 maldos pakopų ir kaip reikia ten elgtis, ką reikia daryti ir ko nereikia daryti, kokie pavojai, kokios galimybės, kokie laimėjimai yra gaunami tose maldos pakopose. Dėl to jos tas mokymas yra toks vertingas. Taigi šiandien 16-asis skyrius yra tas, kur jinai jau pradeda pasakoti apie 3-ąją maldos pakopą. 16-as ir 17-as skyrius yra skirti 3-ajai. Apie ankstesnės maldos pakopas galite pasiklausyti ankstesnėse laidose. Taigi, ir šitame 16-ame skyriuje jinai pasako, kas yra galių miegas. Tai Teresė tokia baisingai išsiblaškiusi, labai tokio aktyvaus proto, tai jai čia buvo didysis džiaugsmas, kad pagaliau galios nebesiblaško ir jinai gali tikrai ramiai ilsėtis maldoje. Tačiau kita vertus, šita malda yra tikra tokia kaip šventa beprotybė įsimylėjusios sielos. Patiriamas skausmas ir džiaugsmas viename. Ir tai yra ir miegas, ir apgirtimas, ir išprotėjimas. Teresė pateikia daug pavyzdžių iš Biblijos apie būtent šitokią būseną, kad mums ją paaiškintų, kas tai yra ir koks tai yra didelis laimėjimas, kokia tai yra didelė dovana, nes siela iš šitos maldos išsineša didžiulį ryštą. Išgyvena didelę palaimą ir išsineša didelį ryštą ir didžiulę laisvę nuo pasaulio. Taigi, 16 skyrius. Ir pati Teresė pristato šitą skyrių taip. Kalba apie 3-ąją maldos pakopą ir aiškina labai aukštus dalykus. Ką gali iki čia atėjusi siela ir kokius poveikius padaro šios didžios viešpaties malonės. Tai labai įkvepia dvasę šlovinti Dievą ir didžiai paguodžia iki čia atėjusius. Ir štai Teresė rašo. Dabar pakalbėkime apie 3-ąjį vandenį šiam sodui laistyti. Tekantį upės ar šaltinio vandenį, kuris palaisto daug mažiau vargstant, nors tenka kiek padirbėti, kol vanduo nukreipiamas. Tai primenu, kad Teresė sodų vadina žmogaus sielą, kuriame piktžolės išravi ir naudingus ir puikius palaimą teikiančius augalus pasodina Dievas. Tačiau žmogus yra sodininkas to sodo, jisai turi rūpintis tuo sodu ir tą sodą laistyti, nors vėlgi vandenį tai teikia Dievas, bet kiekvienoje maldos pakopoje žmogus laisto skirtingai ir skirtingai vargdamas. Tai dabar atėjus čia iki 3-ojo vandens, Teresė greičiausiai turėjo galvoje akveduką. Akvedukai tai Ispanijoje labai sausa žemė, kur vandens tikrai ne per daug. Akvedukais būdavo vanduo atvedamas iš kalnų, iš šaltinių iki pat sodo. Tai jinai čia kainai nori pasakyti, kad palaisto daug mažiau vargstant, vanduo pats akveduku atiteka. Tačiau tenka kiek padirbėti, kol vanduo nukreipiamas. Tai jinai turi galvoj, kad tą akveduką taigi pastatyti reikėjo. Ir tai dažnai būna didžiulis darbas, kol tu tą akveduką įrengi, jau paskui vanduo tai teka, bet kiek tau pavargt prieš tai reikėjo. Tai gali būt, kad Teresė netgi turėjo prieš akis tokį dalyką kaip Segovijos akvedukas. Jeigu nesat matę Google, pasižiūrėkit, įsiveskit Segovijos akvedukas, pamatysit, koks inžinierijos stebuklas prieš 2000 metų statytas romėnų. Ir šitas jos pavyzdys yra geras, nes parodo, kiek svarbus yra žmogaus savęs pažinimas. Juk tam, kad tu pastatytum akveduką ir juo tekėtų vanduo, tu turi labai gerai pažinti vietovę. Ir pavyzdžiui, va tas pats Segovijos akvedukas, tai juo vandenį romėnai atvedė iš kalnų, kurie yra už 17 km. Ir sugebėjo tą akveduką pastatyti tokiu būdu, kad per visus 17 km nuolydis buvo 1%. Nes vanduo yra toks subtilus dalykas. Jeigu tu pastatysi per akveduką, kad nuolydis būtų per daug didelis, tai tada vandens srovė bus pernelyg stipri ir tiesiog akmenis tau išneš ant posūkių. Nes vanduo yra labai galingas reikalas. Bet jeigu tu pastatysi su pernelyg mažu nuolydžiu, tada vanduo užsistovės kampuose ir pradės gesti. Tai reiškia visą laiką 1%. Kaip gerai tu turi pažinti vietovę, kad tu tą akveduką įrengtum, tokiu būdu, kad tas vanduo visą laiką taip pamažiukais ramiai tekėtų. Tai šioje vietoje, sakau, nu mes Lietuvoje akvedukų neturim, sakau, įsivaizduokim, kaip mes daržo laistyt einam, paimam vandens laistymo žarną ir laistom. Bet čia mums tiktų tas pavyzdys, jeigu mes patys būtumėm ir kraną įrengę, ir vamzdžius nutiesę, tą vandenį atvedę, reiškia. Mes dažniausiai, kaip sakom, atsiprašau už negerą žodį, mes ateinam ant gatavo. Tik prijungiam prie krano, atsukam ir jau teko. O jeigu neteka, tai skambinam santechnikui, kas atsitiko, ateik sutvarkyk. Tai va, tai jeigu mes būtumėm patys įsirengę visą vamzdyną ir dabar jau belieka tik tai naudotis tuo patogumu, prijungiam žarną, einam laistom, tai tuomet tiktų mums Teresės pavyzdys. Taigi, Teresė sako, čia Viešpats nori padėti sodininkui taip, kad beveik pats Dievas tampa sodininku ir viską padaro. Galios čia miega. Ir tai yra didelė laimė. Ir šitoje vietoje užbėgu truputėlį už akių ir kitame skyriuje jums pacituosiu vieną sakinį. Teresės perspėjimą, kad šitoje vietoje, jeigu mus atveda Dievas į šitą trečiąją maldos pakopą, kad mes išvengtume dviejų didelių pagundų. Tai yra puikybės viena vertus. Na, o kita vertus pavydo. Teresė sako, 17 skyriui mes jį skaitysim kitoje laidoje. Turintis bent vieną iš šių didžių malonių, sako Teresė, privalo už tai labai šlovinti viešpatį. Nes jeigu mes šlovinam viešpatį, už tas malonės mes pripažįstam, kad ne patys tai gavom, tai į puikybę nebesikeliam. Šlovinti viešpatį. Kas turi? O kas neturi, šlovinti už tai, kad jo didenybė tą malonę kam nors iš gyvųjų suteikė. Įdant mums visiems atneštų naudos. Nepavydėkim tiems, kurie tai gavo kaip Teresiai, bet džiaukimės ir dėkokim Dievui, kad jisai Teresiai tą atskleidė ir jinai mums tą perdavė. Taigi, Teresė aiškina taip dabar, kas išgyvenama trečioje maldos pakopoje. Galios čia miega, sielos galios, tai čia protas, atmintis ir valia. Nei visiškai dingsta, nei suvokia, kokiu būdu veikia. Pasiskonėjimas, švelnumas ir pasimėgavimas yra nepalyginamai didesni nei anksčiau. Juk vanduo, malonės vanduo, pasiekia sielos gerklę. Ir jinai jau negali ir nežino, nei kaip žengti į priekį, nei kaip grįžti atgal. Ir norėtų džiaugtis didžiausia dangaus garbe, kaip žmogus, kuriam jau žvakė įdėta į rankas ir nedaug betrūksta iki mirties. Jis jos trokšta, džiaugiasi tą agoniją su didžiausiu pasimėgavimu. Kokį tik galima apsakyti. Man atrodo, tai nekas kita, kaip beveik visiškai mirti visiems pasaulio dalykams ir džiaugtis Dievu. Nežinau, kokiais kitais žodžiais tą apsakyti ir kaip išaiškinti. Ir siela tuo metu nežino, ką daryti. Nežino, kalbėti ir tylėti, juoktis ar verkti. Kokia tai šlovinga paikystė ir dangiška bebrotybė, kurioje išmokstama tikrosios išminties. Ir didžiausias pasimėgavimas, kokiu gali pasidžiaugti siela. Taip nutiko, kad Viešpats man gausiai teikė šią maldą, manau, 5 ar 6 metus. Tai darė dažnai. Ir taip, kad nei pati tą suprasdavau, nei mokėjau apsakyti, todėl buvau apsisprendusi, kad iki čia atėjusi kalbėsiu labai mažai arba visai nieko. Čia yra labai įdomus momentas, va čia, kur mes dabar skaitom, nes šitoj vietoj mes pamatom, koks šviežumas, koks gaivumas yra šito teksto. Kad Teresė rašo būtent tuo metu, kai tą jaučia dar daugiau. Kad jinai rašo dėl to, kad Dievas šiuo metu, vat būtent šituo konkrečiu momentu, jai teikia ne vieną malonę, bet 3 viename. Čia vėl labai trumpam užbėgu į mūsų dar tik laukiantį 17 skyrių, kur Teresė sako, juk viena malonė, kai viešpats duoda malonę. Kita – suprasti, kas tai per dovana ir malonė. Ir dar kita – mokėti ją išsakyti ir paaiškinti, kokia tai malonė. 3 viename – kažką išgyventi, suprasti, ką išgyvenai, ir trečias – surasti žodžius, kaip kitam tai pasakyti. Štai kodėl mums tokie svarbus, pavadinkim, kultūrinių turinių kūrėjai. Tie, kurie rašo knygas, kurie kūrė filmus, pasakas, kurie kūrė anksčiau, vat, kol mūsų seneliai ten nei skaitydavo, nei filmų žiūrėdavo, nei socialiniuose tinkluose sėdėdavo, ar ne. Jie klausydavosi pasakų, pasakojimų, nes ten yra sudėta išmintis, kas tai yra išmintis prosenelių, kurie kažką išgyveno, suprato, ką išgyveno, ir surado žodžius, kaip kitiems tai perduoti. Mes iš to mokomės. Mes galime suprasti, mes galime pasisemti išminties už ją neužmokėję brangios kainos. Nes, kaip sako mano žmogus, ten 5 kartus atsitrenkia į sieną, ten arba užkliūna, užlipant to paties grėblio, kol galiausiai išmoksta neužlipti. Tai dabar šitie visi pasakojimai mus išmoko atpažinti grėblį ir išmoko ant jo neužlipti. Jeigu norim, aišku, pasinaudoti tą patirtim. Tai šitoj vietoj Teresė kaip tik tai mums ir pasakoja va tokią labai labai šviežią patirtį. Ir kodėl sakau, kad jinai šviežia ta patirtis? Nes Teresė rašo ne tai, kad prisiminusi, ką išgyveno, va 5 ar 6 metus dažnai man teikia tokią maldą. Ne, ne, jinai sako, žiūrėkit, man šiandien, vos priėmus komuniją, viešpats davė šitą maldą taip, kad negalėjau toliau pažengti. Parodė šiuos palyginimus, ir išmokė, kokiu būdu apsakyti tai, ką jaučiu, ir ką čia turi daryti siela. Davė taip, kad tikrai apstulbau ir akimirksniu supratau. Matot, koksai šviežumas. Šitą pačią akimirką jinai tą išgyvena, ką dabar rašo, supranta tai, ką išgyvena, ir dar Dievas jai duoda žodžius, kad mums tą papasakotų. Šviežiau nebūna. Toliau rašo. Dažnai būdavo tarsi be nuotaikos ir apgirtusi šią meilę. Todėl niekada nepajėgdavau suvokti, kas tai. Gerai suvokdavau, kad tai Dievas. Tačiau nepajėgdavau suprasti, kaip jis čia veikia. Nes iš tiesų būna taip, kad galios esti beveik visiškai suvienytos, tačiau ne tiek panardintos, kad visiškai neveiktų. Kaip neapsakomai mėgavausi dabar tą supratusi, te bus pašlovintas viešpats, kad šitaip mane palepino. Ir toliau jau pasakoja, ką jinai suprato ir mums pateikė, nu tikrai tokius labai akivaizdžius pavyzdžius iš Biblijos. Klausykimės. Galios pajėgia užsiimti vien Dievu. Regis nei viena nedrįsta bruzdėti ir patys negalime priversti jų sujudėti, nebent labai pasistengtume išsiblaškyti. Bet man regis tuo metu tai ne visai pavyktų. Čia ištariama daug žodžių šlovinant Dievą, tik jie būna be tvarkos, jeigu pats viešpats jų nesurikiuoja. Bent jau protas čia būna nenaudingas. Siela norėtų šlovinti garsiais šūksniais ir tiesiog nesitveria savyje. Gardus nerimas. Štai jau veriasi, skleidžiasi gėlių žiedai, jau pradeda kvepėti. Čia sielai norisi, kad visi ją matytų ir suvokdami jos palaimą, šlovintų Dievą ir prie jos prisidėtų. Nori pasidalinti su jais savo džiaugsmu, nes nepajėgia šitiek džiaugtis. Kaip tik taip, man atrodo, turėjo jaustis nuostabioji karaliaus pranašo Dovido dvasia, kai jis skambino arfą ir giedojo Dievo šloviai. Esu labai pamaldi šiam garbingam karaliui ir norėčiau, kad visi tokie būtų, ypač tie, kurie esame nusidėjėliai. Tai čia Teresė prisimena tokį nuostabų epizodą, kuris yra pasakojamas 2 Samuelio knygoje, čia iš 6 skyriaus. Ten, kur izraeliečiai įnešė į Jeruzalę sandoro skrynę ir Dovydas įsimaišęs į minę, kartu su visais iš džiaugsmo, šitos džiaugsmo beprotybės, šoko priešais sandoro skrynę. Štai kaip rašo Biblijoje. Dovydas ir visi Izraelio namai šoko viešpaties akivaizdoje, lydimi giesmių ir skambių instrumentų – lyrų, arfų, būgnelių su žvangučiais, kankalų ir cimbolų. Tai iki čia mums viskas atrodo normalu, nes nu karalius šoko, tai mes galim įsivaizduoti karalius, nu kaip atrodo, mes galim Dovydą įsivaizduoti, čia nežinau, ar žiūrėjot per televizorių, kai buvo Anglijos karaliaus karūnavimas, tokia baisingai sunki mantija, ten auksai, kailiai, ten ta karūna, nežinau, ten kiek kilogramų sveria, nu tai tu visą tai apsirengęs, tu ten staipaisi, tai gal ten kažkaip iškilmingai tas karalius minioje ten kažkaip kraipėsi taip, kad karūna jam nuo galvos nenukristų. Tai mes taip įsivaizduotumėm karaliaus šokį priešais sandoro skrynę. Bet čia mums Biblija duoda galimybę pažvelgti kaip tai atrodė iš šalies. Ir jinai perduoda, kaip jautėsi karaliaus Dovydo žmona Michalė, kuri buvo karaliaus Sauliaus duktė. Tai reiškia, jinai žinojo, kas yra karališkoji garbė ir jei ta karūna buvo brangi, štai kaip jinai jautėsi. Čia 16 eilutė to paties skyriaus. Skrynė įeinant į Dovydo miestą, Sauliaus duktė Michalė, žiūrėdama pro langą, pamatė karalių Dovydą šokinėjant ir šokant viešpaties akivaizdoje. Už tai ji paniekino į savo širdyje. Ir paskui, kai jau jiedu susitiko, štai kaip jinai jam pasakė. Išėjusi jo pasitikti, Michalė tarė. Na kaip šauniai šiandien pasirodė Izraelio karalius, apsinuogindama savo dvariškių vergių akyse lygiai taip, kaip begėdiškai apsinuogina koks praščiokas. Ką tai reiškia? Kad apie jo, kad ten karūna ir karališkas mantijas net kalbos nebuvo, kad Dovydas nusimetė visus tuos karališkus sunkius papuošalus ir kartu su praščiokais pusnuogis šoko skrynios akivaizdoje. Tai yra ta dieviškoji beprotybė, kai tu jau nebepaisai jokių pasaulio normų ir darai tai, ką tau diktuoja tavo širdis. Ir Michalė paniekino už tai Dovydą savo širdyje. Ir dabar kaip jį atsakė Dovydas. Tai buvo akivaizdoje viešpaties, kuris išrinko mane vietoje tavo tėvo. Išrinko mane vietoje tavo tėvo. Suprask, mane pusnuogį, kuris kaip beprotis čia šokinėjus skrynios akivaizdoje, jisai pasirinko vietoje tavo tokio iškilmingo tėvo, ar ne, kuriam turbūt karūna nebūtų nukritus nuo galvos šitoj vietoje. Ir toliau sako, aš šoksiu viešpaties akivaizdoje, darysiu save dar niekingesnį ir būsiu menkas savo akise. Bet tarp vergių, apie kurias tu kalbi, būsiu garbingas. Užtat Sauliaus duktė Michalė liko bevaikė iki savo mirties dienos. Čia norima pasakyti, kad Dievas ją nubaudė už tai, kad jinai paniekino dieviškąją beprotybę, tą dievišką dovaną. Ir mes turim Biblijoje čia Teresė neminį, bet mes turim dar vieną pasakojimą apie tai, kaip beprotiškai gali elgtis žmogus iš šalies pasižiūrėjus, pagautas va šitos trečios maldos pakopos. Tai yra pirmosios sekminės. Prisimenat, kur ant apaštalų ir mergelės Marijos nusileido šventoji dvasia, kaip ugnies liežuviai, ir jie pradėjo kalbėti kalbomis. Išpuolė į gatvę, matot, kaip Teresė ir sako, sielai norisi, kad visi ją matytų ir suvokdami jos palaimą šlovintų Dievą. Bet jinai ten balbatuoja kažką tai tokiu būdu, kad iš šalies atrodo, nu mažų mažiausiai keistai, jeigu tu neišgyveni tos dieviškos beprotybės. Ir va čia apaštalų darbai antras skyrius, 12 eilutė. Visi be galo stebėjosi ir nieko nesuprasdami klausinėjo. Ką tai reiškia? O kiti šaipėsi. Jie prisigėrė jauno vyno. Apgirtimas, beprotybė, dieviškasis apgirtimas. Čia yra Biblijos palyginimai apie tai, kaip elgiasi siela kitų manimų. Reiškia, šitos beprotybės pagauta. Taigi, ir Teresė rašo, o Dieve, kas dedasi sieloj, jei šitai būnant? Ji norėtų visa virsti liežuviais ir šlovinti viešpatį. Pasako tūkstančius šventų nesąmonių. Šventų nesąmonių. Matot? Tai va dėl to čia sakė, kiti čia pakvaišo, prisigėrė čia tie paštalai jauno vyno, nežinia kas darosi. Ir va Teresė rašo, pasako tūkstančių šventų nesąmonių, bet vis pataiko įtikti tam, kuris ją tokia laiko. Žinau vieną žmogų, kuris nėra poetas, bet sukurdavo labai jausmingų posmų ir gerai išsakydavo savo širdgėlą, nors ne jo protas juos kurdavo. Tiesiog tam, kad geriau džiaugtųsi palaimą, kurią jam teikė tokia gardi širdgėlą. Ir čia Teresė kalba apie save pačią, nes jinai rašydavo tas eilės, kai jau tiesiog nori, kad jau pasibaigtų šita tremtis ir jau kad siela išskristų iš kūno jau visiškai džiaugtis šituo nuostabiu viešpačiu. Reiškia, jau įsimylėjimas tiek plėšia, kad mirti norisi. Mirti iš meilės, ar ne? Ir va dabar rašo toliau, reiškia, būk visada pašlovintas viešpatie, visą te šlovina tave per amžius. Panorėk dabar mano karaliau, maldauju tave, juk tą rašau dar neišėjusi iš šios šventos dangaus beprotybės. Tavo gerumo ir gailestingumo malonės, kurią teiki man niekaip to nenusipelnius. Tie bus taip išprotėję dėl tavo meilės visi, su kuriais bendrauju. Arba leisk, kad su niekuo nebendraučiau. Ir paliek viešpatį, kad jau man nerūpėtų jokie pasaulio dalykai. Arba ištrauk mane iš jo. Mūsų laida jau įpusėjo, tad, brangus klausytojai, primenu, kad jūs klausotės laidos iš ciklo Skaitome Šventąją Teresę Avilietę, gyvenimas, kuris keičia gyvenimus. Ir mes skaitome 16 gyvenimo knygos skyrių. Knygą 2024 metais išleido Katalikų pasaulio leidiniai ir su jumis šiandien tą 16 skyrių skaitau aš, tos knygos vertėja Jūratė Micevičiūtė. 16 skyrius tai yra jau pasakojimas apie trečiąją maldos pakopą. Ir šitoje pakopoje primenu, kad mes kalbėjome apie tą didžią malonę išgyventi šventąją beprotybę. Ir kaip ta šventoji beprotybė keistai atrodo iš šalies. Reiškia, turime pasiryšti tam, kad mes galbūt nebūsime suprasti. Bet laimė ta, kad Teresė sako šitoje trečioje maldos pakopoje, viena iš didžiausių malonių, kurią gauna siela, tai kaip tik yra išsilaisvinimas nuo pasaulio, kai jau neberūpi, ką apie tave kiti pasakys ar pagalvos, kad tu čia kažkaip keistai elgiesi. Taigi, grįžtu prie teksto. Ši siela jau norėtų būti laisva. Valgymas ją žudo, miegojimas ją prislegė. Gyvendama mato, kaip jos laikas prabėga lepinantis, o jos palepinti jau negali niekas išskyrus tave viešpatie. Atrodo, lyg gyventų eidama prieš prigimtį, nes jau nenori gyventi savyje, bet tavyje. Ir toliau čia tiesiog malda Teresės. O tikrasis viešpatie ir mano šlovė, kokį subtilų ir begaliniai sunkų kryžių paruošė tiems, kas pasiekė šią būseną. Jisai subtilus. Nes yra švelnus ir sunkus, nes būna tokių akimirkų, kai nėra tokios kantrybės, kuri tą iškestų, bet siela nenorėtų niekada būti nuo jo išvaduota, nebent kai jau matys save su tavimi. Kai siela prisimena, kad tau niekaip netarnavo ir kad gyvendama galėtų patarnauti, norėtų dar daug sunkesnį kryžių užsikelti ir niekada iki pat pasaulio pabaigos nenumirti. Visiškai nerūpi jai nuosavas poilsis, jeigu tik tai gali padaryti tau vieną menką patarnavimą ir nežino, ko trokšta. O tikriau sakant, netrokšta nieko, tik tavęs. Ir čia Teresė vėl primena, kad rašo pagauta būtent tos maldos. Rašo, kai viešpats išveda mane iš manęs ir tikiu, kad ne aš pati čia kalbu nuo pat šio ryto, kai priėmiau komuniją. Atrodo, lyg sapnuočiau tai, ką matau. Ir norėčiau, kad visi sirgtų tą pačią ligą, kaip aš dabar. Maldauju jūsų malonybę, būkim visi išprotėję iš meilės tam, kurį tokiu apšaukė dėl mūsų. Tai čia Teresė primena vėlgi iš Evangelijos tą pasakojimą, kai apšaukė išprotėjusių patį Jėzų Kristų. Prisimenat, kai netgi atėjo jo šeimos nariai ir norėjo jį išsivesti, pasiklausė, ką jis pamokslau ir norėjo jį išsivesti, nes galvojo, kad jisai galvos netekęs yra. Ir paskui pačioj pabaigoj čia iš Luko Evangelijos 23 skyriaus jau prieš pat kančią rašo, kad Erodas su savo palyda Jėzų paniekino ir išjuokė. Paskui aprengęs į baltų drabužių išsiuntė atgal Pilotui. Tai dabar čia toks pasityčiojimas, kad suprask tave, kai beproti aš čia baltų karaliaus drabužių aprengiu ir siunčiu atgal, reiškia nukryžiavimą. Tai čia yra tas pripažinimas, kad Jėzus netgi išprotėjusi atrodė, tai ko mums tikėtis, jeigu mus, sakykime, apima tokia malda. Ir, sako Teresė, norėčiau, kad visi sirgtų tą pačią ligą, nes ir Jėzus tą sirgo. Tai čia dabar beskaitydama prisiminiau, kad, pavyzdžiui, ir Šventas Ignacas pasakoja tokį vieną epizodą. Čia yra iš Piligrimo pasakojimo 79 dalis. Tai čia rašo apie tokį ispaną, su kuriuo pradžioje kartu gyveno ir kuris išeikvojo Ignaco pinigus. O jų negražinės iškeliavo į Ispaniją per Ruaną. Ten laukdamas galimybės išplaukti, apsirgo. Piligrimas iš jo laiško sužinojęs apie ligą, panoro eiti jo aplankyti ir pagelbėti. Be to tikėjosi, jog tokiomis sąlygomis galėtų jį laimėti, kad palikęs pasaulį visiškai atsiduotų Dievo tarnybai. Tai toks truputį beprotiškas sumanymas, ar ne? Žmogų, kuris kažkada tave apsuko, išeikvojo tavo pinigus, dabar tu čia eini gelbėti. Gal iš dėkingumo, iš tokio beprotiškumo nustebęs, gal tikrai? Jisai atsivers. Ir toliau pasakoja, kad šitai pasiektų, jam kilo troškimas eiti tas 28 mylės nuo Paryžiaus iki Ruano pėsčiam, basomis, bei nieko nevalgyti ir negerti. Tai čia yra 150 kilometrų. Eiti pėsčias, basas, nieko nevalgyti ir negerti. 150 kilometrų, įsivaizduokit. Tai čia paprastai, kai eina Jokūbo kelio piligrimai, tai per dieną, jeigu nueini 25 kilometrus, tai jau yra gerai. Tie, kurie jau stipriai pasikausti ir 30 nueina, bet čia 150 kilometrų, tai tu mažiausiai 5-6 dienas eisi nevalgęs, negėręs ir basas. Įsivaizduokit, koks tai sumanymas. Melsdamasis dėl šio reikalo jautė didelę baimę. Galiausiai nuėjo į šventą Dominiką ir ten nusprendė keliauti minėtų būdų. Ir paskui čia pasako, kaip jisai keliauja ir rašo, kad jau čia nuėjo 3 mylias ir sako, praėjo miestelį dar suspaustą dvasę, bet kylant į vieną aukštumėlę suspaudimas ėmė atlėkti ir jį apėmė tokia didelė paguoda, dvasios pakilimas ir toks džiaugsmas, kad tuose laukuose pradėjo šūkauti, kalbėti su Dievu ir taip toliau. Nu ir tą vakarą apsistojo su kažkokiu ilgetu vienoje prieglaudoje ir taip toliau. Per dieną buvo nuėję 14 mylių. Va, tai čia matot, kaip, tai čia irgi stebuklas, kad tiek nuėjo taip toli. Bet matot, va tas šūkauti, kalbėti su Dievu, nu tai čia kaip beprotis, aš tokiai susitikčiau, reiškia, basas, visas perkaris eina ir ten šūkauja ir kažką tai balbatuoja, nu tai bėgčiau kuo toliau. Ar ne? Bet čia yra va tasai šventas išprotėjimas, apie kurį Teresė rašo, kad norėčiau, kad visi sirgtų tą pačią ligą. Ir dabar jinai čia vėl kreipėsi į tą nuodėmklausį, kuris jai paliepė rašyti gyvenimo knygą. Jeigu nebūtų paliepęs, tai Teresė nu tiesiog neturėjo teisės rašyti, nes tais laikais moteriai imtis dėstyti savo patirtis, va tiesiog. Tai buvo uždraust, netgi dvasinio turinio knygas nelotiniškai buvo draudžiama skaityti. Ar ne, jos buvo išimtos iš bibliotekų, apie tai Teresė jau rašė, ankstesniuose skyriuose. Ir čia skaitydavo tik lotiniškai, o kadangi moterys negalėdavo studijuoti universitetuose, nu tai kur jos išmoks tos lotynų kalbos. Tai reiškia, čia netgi neskaityti, o rašyti dvasinių pamokymų knygą. Tai laimei, kad atsirado nuodėmklausys, kuris jai paliepė užrašyti savo patirtis. Tuo metu dar net kalbos nebuvo apie tai, kad ta knyga bus kada nors paskelbta viešai, kad mes su jumis galėsime ją skaityti. Čia buvo didžiausia paslaptis, tiesiog kaip išpažinties paslaptis beveik. Tai vat, jinai kreipėsi į savo nuodėmklausį labai pagarbi, nes jis buvo iškilmingos giminės, jį vadina jūsų malonybė. Kadangi jūsų malonybė sakote mane mėgstas, noriu, kad tą įrodytumėte, pasiruošdamas, įdant Dievas jums suteiktų šią malonę. Nes matau labai mažai tokių, kurie neperlenkia naudodami smegeninę, kai vykdo tai, ką privalo. Žinoma, gali būti, kad pati labiau už visus taip elgiuosi. Jūsų malonybė, man to neleiskite mano tėvė. Toks man esate kaip ir sūnus, nes esate mano nuodėmklausys, kuriam patikėjau savo sielą. Tai čia irgi taip labai gražiai Teresė, labai jautriai. Pirma sako, jūsų malonybė reiškia taip. Vartoja tokią mandagumo formą, kokią privalo kalbėdama su tokiu kilmingu asmeniu ir paskui iš karto sako, esate mano tėvas ir mano sūnus. Mano tėvas, nes mano dvasia vedate, aš patikėjau jums savo sielą, bet kartu esate ir mano sūnus, nes ten, kur mane Dievas toliau pavėdėjo, jūs man iš paskos eisite, duoda suprasti. Ir iš karto jam dėkoja. Toks nuolankus yra tasai, kuriam tai adresuojama ir kuris liepė man rašyti, kad panoro jog jį vadinčiau sūnumi. Tai čia yra tokia dar ir nuostabi dviejų žmonių bendrystė aprašoma. Mes čia tiesiog šitos eilutėse galime pamatyti, koks svarbus yra bendravimas. Ir toliau apie Teresė apie tai rašo. Norėčiau, kad taip ir susitartume visi 5, kurie šiuo metu vienas kitą mylime Kristuje. Visi 5, kurie vienas kitą mylime Kristuje. Čia jinai kalba apie tuos, su kuriais tarėsi dėl minties maldos, dalinasi savo patirtimis. Labai svarbi yra bendruomenė. Su šitais dalykais, kurie yra patiriami maldoje, neužsidaryti vienam pačiam, vienai pačiai savyje. Būtinai reikia dalintis, tartis. Labai žvalgiai, ne su visais, bet su kitais, kurie eina tuo pačiu keliu. Nes irgi pati Teresė paskui perspėja, kad demonas labai bijo viešumos. Ir kad vat būtent taip nuolankiai dalinantis, ieškant šviesos, mes išvengiam labai didelių klystkelių. Labai svarbi šita bendrystė. Čia apie tai Teresė kaip tik ir rašo. Labai dėkoja savo nuodėmklausiui ir kitiems 5, matot, tik 5, su kuriais tarėsi šitais klausimais. Sako, o kad ir mes kartais susirinktume, įdant vienas kitam atvertume akis ir pasakytume, kur galime pasitaisyti ir labiau patikti Dievui. Juk niekas mūsų taip gerai nepažįsta, kaip matantys mus iš šalies, jei tą daro su meile ir rūpindamiesi padėti mums pažengti. Matot, kaip tai yra svarbu? Pasakyti, kur mums dar kažko trūksta, kur galėtų būti geriau. Kas yra blogai ir tokia draugiška kritika, sakykim, nors mes to žodžio kritiką labai nemėgstam, bet tą daryti su meile ir rūpinantis pažengti. Čia yra sąlyga, svarbiausia sąlyga. Ir sako, susirinkti slapta, nes jau mažai apie tai kalbama. Mažai apie tai kalbama, matot. Nu, jūs pasižiūrėkit, kas dedasi socialiniuose tinkluose. Apie visokias tokias, kaip čia pasakius, abejotinos vertės dalykus prirašyta tūkstančiai puslapių. Nu, apie maldą yra, mes turim tą savo burbulą kažkokį tai, nu, bet tikrai daug mažiau, nu, ir žmogus daliniesi tokiais dalykais, nu, jau labai atsargiai. Ir aš manau, kad toliau jos pasakyti žodžiai mums labai tinka. Rašo Teresė. Netgi pamokslininkai taip surikiuoja savo pamokslus, kad nesukeltų nepasitenkinimo. Jų intencija turbūt gera, kaip ir jų darbai, tačiau šitaip darant mažai kas pasitaisys. Kitaip, kodėlgi negausu tokių, kurie pamokslų paskatinti pamestų savo viešas ydas. Žinote, ką manau? Ogi, kad pamokslaujantys turi labai daug smegenų ir nėra jų praradę dėl užsidegimo didžia Dievo meilė. Kokie liepsnojo apaštalai, todėl menkai šildo tą liepsną. Nesakau, kad jie degtų tokia, kokia nie apaštalai degė, bet norėčiau, kad ta, dabar matoma pamokslininkų liepsna, būtų didesnė. Ar žinote jūsų malonybę, kame reikia labai stengtis? Ogi taip labai paniekinti gyvenimą ir menkai branginti garbę, kad prireikus pasakyti kokią tiesą ir ją dėl Dievo šlovės apginti, jau nerūpėtų viską prarasti, labiau nei viską laimėti. Juk ir viena ir kita vienodai išgyvena, kas iš tiesų viskuo surizikavo dėl Dievo. Nesakau, kad pati tokia esu, bet norėčiau būti. Čia yra nuostabus pamokymas, kad kaip svarbu degti tavo dievišką beprotybę ir kad tie patys pamokslaujantys galų gale nebijotų tokių žodžių, kurių Dievas pats mus išmokė ir tie žodžiai, nu bent jau Kristaus vardo nebijotų. Ir čia šitą dabar jums pasakiau ne su vienu bičiuliu kunigu, vat kartais apie tai teko iš jo girdėti, vat tokių irgi pasidėjavimų, kad dabar labai dažnai tie, kurie nu turi kaip ir prievolę pareigą skelbti, kalbėti apie Dievą, apie Jėzų Kristų, kalba apie daugybę dalykų, bet tik tai ne apie Jėzų Kristų, o ką jau kalbėti apie pragarą, dangų, nuodėmę. Šitie dalykai visiškai yra išnykę iš daugelio bažnytininkų leksikos. Ir dabar aš jums pacituosiu iš Juliaus Sasnausko knygos Kraujomaiša, kurią išleido Odilė 2019 metais. Štai kaip jisai rašo esė, vadinasi, už ką beatifikacija. Čia jisai apie Teofiliaus Matulionio beatifikacijos procesą kalba. Ir štai kaip svarsto. Rašo, kalbama apie įsipatoginusią bažnyčią, kuri išmoko ramiai, nekonfliktiškai gyventi. Uždirbti savo duoną ir gerai, žvaliai atrodyti, net jeigu nesiseka. Atrasti magiški žodžiai pamokslams ir kitokioms viešoms kalboms. Gailestingumas, bendrystė, dievo artumas, išgydymas, kasdienybės stebuklai. Čia tie, kai mes vieni kitiems linkim mažų kasdienybės stebuklų, ar ne? Toliau, slėpinys, jokių būdų nepaslaptis. Bažnytiniuose renginiuose daugiau socializacijos, populiariosios psichologijos, nuotaikingų labdaros akcijų per gavėnę ar adventą. Vietoj pasninko ir atgailos. Šitų žodžių irgi labai nemėgstam, ar ne čia mano komentaras. Toliau rašo brolis Julius. Šventasis raštas aiškinamas taip, kad klausytojai jaustųsi dvasingi ir smagiai nusiteikę. Jokios politikos, verčiau nuolatiniai dangaus tėvo šlovinimai. Labai svarbu viešieji ryšiai, daug nuotraukų ir informacijos. Visais būdais kratytis įspūdžio, kad tikintis žmogus šiame pasaulyje kuo nors išsiskiria ir gali pasirodyti nenormalus. Tai čia dabar jums citavau iš brolio Juliaus Sasnausko knygos Kraujomaiša ir jis nekartą grįžta prie šitos temos įsipatoginusi bažnyčia. Ta pati problema, kai prieš 500 metų, žiūrėkit, kai Teresė rašė, kad pamokslininkai, kaip jie pamokslauja, jeigu nu nei vienas žmogus nesijaučia paskatintas pamesti savo viešas ydas. Galbūt per daug patogus yra tas mūsų kalbėjimas apie Dievą, apie tai, kaip mes pamokslaujam, tai, kaip mes perteikiam tą žinią, tą liepsną, kuri mums buvo duota. Galbūt tiesiog kartais reikėtų sutikti atrodyti nenormaliu pasaulio akivaizdoje. Nu, mes esam nenormalūs, mes esam kaip tas Dovydas, kuris šoko prieš sandoro skrynę ir į mus žiūrėdama Michalė turėtų sakyti, nu jūs išprotėjot visai, nesąmonės kažkokias darot, arba jūs kaip tie paštalai apgi, turbūt pasigėrė čia nuo jauno vyno, bažnyčioje turbūt komuniją dalino dviem pavidalais, ar ne? Nes palyginimai apie šitą trečiąjį didžios malonės, didžios maldos malonės pakopą, Teresė, kai pasakoja apie ją, jinai vartoja šituos žodžius. Pamišimas, išprotėjimas, apgirtimas, kai degi liepsna tiesiog, nu negali jos paslėpti, tu negali to nenormalumo paslėpti. Ir tarp kitko irgi labai juokinga, kad paskui jinaigi savo tą rankraštį davė skaityti paskui kitiems teologams, kad įvertintų, ar kokios klaidos nėra ir panašiai. Teresė visą laiką labai ieškojo išsimokslinusių žmonių šviesos, kad ją paprotintų. Ir kita ranka, vat, sako greičiausiai tėvo Banieso, net ši buvo toks labiausiai išsimokslinės jos laikų dominikonas, tarp kitko jisai inkvizicijai rašydavo pranešimus apie tai, kai reikėdavo įvertinti kažkokį tai mokymą ir panašiai. Ir šitos gyvenimo knygos pabaigoje jūs rasite tėvo Banieso cenzūrą. Cenzūra būdavo vadinamas oficialus dokumentas, kurį turėdavo parašyti pripažintas teologas apie tai, ar knyga yra leistina ar neleistina skelbti, kiek plačiai ją skelbti, ar tai nėra kažkokia erezija ir jinai nėra pavojinga. Nes Teresės laikais būdavo suvokiama, kad dvasinė literatūra ir dvasinė žinia gali būti ir pavojinga. Čia dabar mes, pavyzdžiui, turim kažkokias ten maisto kokybę tikrinančias komisijas ar ne, ten netgi ten tikrina, ar ten gyvuliai teisingai laikomi fermose, ar ten vištos nėra skriaudžiamos, kad jos ten būtų laimingos ir mums ten sveikus kiaušinius dėtų ir apskritai, ne dėl kiaušinių, bet dėl pačių vištų, kad reiškia, jos būtų saugomos. Tai tas mūsų jautrumas yra labai užjautrėjęs, atsiprašau žodį, kad pasikartoju, užjautrėjęs tokiems medžiaginiams dalykams, bet mes esame pamiršę, kad tai, kas mus pasiekia ne per skrandį, bet per mūsų akis ir mūsų ausis, irgi yra maistas. Tai šiais laikais kontrolės šitam maistui kaip ir nebelikė. Nu tie, kurie yra bažnyčioje, tai dar pasižiūri, ką patarė popiežius, ko nepatarė. Tai čia yra savotiška dvasinė kontrolė, jinai yra išlikus labai nedrąsiai vykdoma, bet jinai yra išlikus. Visai kitaip negu medžiaginė kontrolė, kur ten tau tokia bauda gali nukrist ant galvos už skriaudimą vištų arba ten, kad maistą kokį netokį pateikim klientui. O Teresės laikais buvo atvirkščiai, jiems visiškai nerūpėjo, kokį maistą valgo, bet jiems labai rūpėjo, koks dvasinis maistas juos pasiekė. Ir štai Teresė kalba būtent apie tai. Pamokslaujantys, kad turi turėti daug smegenų, tik gaila, kad nėra jų praradę. Ir kita ranka prirašė, greičiausiai ironiškai, pamokslininkai įsiklausykit lotyniškai, ar ne, pamokslininkų dėmesiui. Čia suprask, nu va, čia tokia kažkokia vienuolė moko dabar pamokslininkus. Nu, bet tai čia yra prieš 500 metų įvykęs toksai pasišpilkavimas ir šituose puslapiuose mes jį galim stebėti. Taigi, ir Teresė užbaigė šitą jau 16 skyrių. O kokia tai didi laisvė laikyti vergystę gyvenimą ir elgesį pagal pasaulio taisyklės. Iš viešpaties tos laisvės gavus neatsirastų ne vieno vergo, kuris visko nesurizikuotų siekdamas išsivaduoti ir sugrįžti į savo kraštą arba prie Egipto puodų. Kadangi tai ir yra tikrasis kelias, nereikia jame sustoti, kitaip niekada iki gyvenimo pabaigos galutinai nelaimėsime tokio didžio lobio. Te globoja mus to siekiant viešpats. Jūsų malonybė, suplėšykite, ką čia pasakiau, jei taip nuspręsite, laikykite, kad tai laiškas jums ir atleiskite, kad buvau tokia įžūli. Čia baigėsi 16 skyrius, toliau apie trečiąją maldos pakopą Teresė kalbės 17 skyriuje, kurį mes skaitysime jau kitoje laidoje. O dabar jau laidai baigiantis, jums primenu, kad klausėtės laidos iš ciklo skaitome Šventąją Teresę Avilietę, gyvenimas, kuris keičia gyvenimus. Skaitėme jos gyvenimo knygą 2024 metais išleistą Kataliko pasaulio leidinių. Ir su jumis 16 tos knygos skyrių skaičiau aš, tos knygos vertėja Jūratė Micevičiūtė. Primenu, kad tą patį skyrių galite perskaityti ir pasiklausyti, kaip jį aptarė brolis basasis karmelitas Jėzaus Jonas ir basųjų karmelitų ordino pasauliečių grupelė. Jų laida transliuojama rubrikoje Tikėjimo vartai. Sekite Marijos radio programą. Ir taip pat primenu, kad tiek jų paruoštas laidas, tiek mano įrašyta laida, jūs vėliau galite susirasti ir perklausyti Marijos radio interneto svetainėje, laidų archyve. Tai mano laidos skelbiamos rubrikoje Irkis į gilumą, o basųjų karmelitų laidos Tikėjimo vartai. Čia yra kita rubrika. Šiandien aš su jumis atsisveikinu ir linkiu jums Dievo palaiminto laiko. Su Dievu!